Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 4. numurs, aprīlis, 2023. gads. Audiogrāmatas, ieskaņotās. Juhani Piceps, ir mēnesis zelta kuģis, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. gada ieraksts, 1 CD. 3 stundas 13 minūtes. 1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju pameta savas mājas, lai bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī daudz bērnu. Mazā meitenīte Kēta viļņos pazaudēja savu mīļlāci Pakaini, un vēlāk brīnumainā kārtā to atroda. Beidzot viņas ģimene nokļūst Zviedrijā, kur gaida kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc mājām. Delfīne de Vigāna, No un es. Lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 13 minūtes. Grāmatas galvenā varone ir 13-gadīgā Lū Bertiņaka. Brīvajā laikā meitene veic dažādus zinātniskus eksperimentus, prāto par to, kā iekārtota pasaule, un cenšas nedomāt par skumjām, kas viņas ārēji ļoti jaukajā un mīlošajā ģimenē apmetušās uz pastāvīgu dzīvi. Kad Lū, kurai ļoti nepatīk publiski uzstāties, ir spiesta gatavot prezentāciju sabiedrības mācībā, viņa izvēlas to veidot par jaunu bezpajumtnieci, No, ar kuru nejauši iepazinusies kādā Parīzes dzelzceļa stacijā. Abas pamazām iedraudzējas, un Lū pierunā vecākus uz laiku ņemt 18-gadīgo No savā paspārnē. Guntis Tālers, pēdējais klients, lasa Jurģis Vancāns, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 55 minūtes. Kad Irma Valdouska piekrīt vēlīnā vakara stundā savā kabinetā tikties ar kādu vīrieti, viņa nenojauš, ka tas būs viņas pēdējais klients, un ka drīz vien bojājies arī vairāki citi ar viņas darījumiem saistīti cilvēki. Kas ir noslēpmainais slepkava, kurš gan apveltīts ar mežonīgu, pat mistisku fizisku spēku, gan apguvis tādas īpašas metodes, kas viņa upuriem neatstāja cerības uz izdzīvošanu. To noskaidro cenšas jaunais privātdetektīvs Zintis Endijs Neibergs kopā ar saviem kolēģiem. Iesaistoties izmeklēšanā, viņi pievērš sev slepkavas uzmanību, un tagad arī viņu dzīvības ir apdraudētas. Dace Judina, nemodiniet mirušos. Lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 51 minūte. Sērijas izmeklē Anna Elizabete 14. grāmata. Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu. Policijas ģenerāļa Bozes pagalmā atrasts līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties mājās no Austrijas, Vīnes lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga. Taču ja šie notikumi paliek zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstam uzņēmēja mājās noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu valsti. Anna Elizabete atkal iesaistās izmeklēšanā. Armands Šķēle, starp dzīvi un basketbolu, autobiogrāfija. Lasa Mārtiņš Kļavinieks. 2022. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 35 minūtes. Iespējams, talantā visapdāvinātākais savas paudzes latviešu basketbolists Armands Šķēle, kuram bija ļoti nežēlīga karjeras līkne, savā autobiogrāfijā atskatās uz piedzīvoto un ko viņš no tā ir secinājis. Grāmatā apkopotas gandrīz 40 gadus no Armanda dzīves, pa kurām sakrājies gana daudz, lai šo stāstu beidzot uzlikt uz papīra. Arto Pāsilina, Ādams un Ieva. Lasa Ingrīda Peldekse. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 7 stundas, 1 minūte. Traģikomisks vēstījums par pretstatiem darbā un sadzīvē. Mīnusa un plusa poliem, kas savstarpēji pievelkas. Stāsts par lēnprātīgā izgudrotāja Ādama un nevaldāmās juristas Ievas gaitām. Šarlote Linka, Bez vainas, lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 26 minūtes. Ir saulaina un tveicīga vasaras diena. Seržante Keita Linvila sēž vilcienā, kas dodas no Londonas uz Jorku, kad kāda pasažiera panikā lūdz viņai palīdzību, viņu vajājot svešinieks. Un tad jau atskan vairāki šāvieni. Divas dienas vēlāk, netālu no Skārboro, jauna skolotāja nokrīt no velosipēda, jo kāds pāri ceļam ir novilcis tievu stiepli. Viņa uzreiz zaudē samaņu un vairs nedzird šāvienu. Abas sievietes nav savstarpēji saistītas, taču izmantotais ierocis ir tas pats. Ziemeļjorkšīras policijas jaunā darbiniece Keita Linvila, kura pamatusi darbu Skotlendjardā, lai pievienotos Kaleba Heila komandai, nekavējoties tiek iesaistīta izmeklēšanā. Laiks negaida, ir jārīkojas ātri. Viņa nāk uz pēdām, baisam noslēpumam un nokļūst nāvis briesmās, jo noziedznieks negrasās padoties. Maija Krekle, Dzīvības vainags. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 7 stundas, 10 minūtes. Lelda un mamma, tikai viņas divas palikušas, no nesen vēl kuplās un laimīgās mežmaļu ģimenes. Leldai sāpīgi pietrūkst māsas un tēva, tomēr viņa nespēja un nevēlas līdz ar māti dzīvot tikai pagātnē, kopā ar mirušajiem. Jaunība uzstaigi prasa savu tiesu. Ilgu laiku šķiet, ka Leldai nav lemtas, neilgstošas attiecības ar vīrieti, ne arī mātes laime. Tikai stūrgalvīga ticība dzīvības spēkam liek mēģināt atkal un atkal. Turpinājumā grāmatas krievu valodā.
Donata Kairīzi, Dom Galasov. Čitāja Kristīna Kokina, zapis 2023. Gada, 1 kompakt disk, 6 часов 49 minūt. Pietro Džerber, psiholog, no ne takoj, kak drugie. Его специализация – гипноз, и все его пациенты – это дети, с которыми что-то случилось. Они перенесли травму, стали свидетелями драматических событий, или в их хрупкой памяти хранится важная информация, которая может помочь полиции или органам опеки в расследовании. Но вот с другого конца света, из Австралии, ему звонит коллега и просит принять пациента. Пьетро недоумевает, зачем обращаться именно к нему, ведь Ханна Холл – взрослая. Оказывается, молодой женщине не дает покоя воспоминания о некоем убийстве, будто бы совершенном ею в детстве. И чтобы понять, правда это или иллюзия, ей необходим лучший психолог Флоренции – Пьетро Джербер. Restaurators. Томас Майн Рид. В дебрях Южной Африки, юные охотники, охотники за жирафами. Читает Ирина Спилова, запись 2000 года, 1 компакт-диск. 22 часа 55 минут. Романы Майн Рида, включенные в настоящее издание «В дебрях Южной Африки» или «Приключения Бура и его семьи», «Юные охотники» или «Повесть о приключениях в Южной Африке», «Охотники за жирафами», написаны в разное время, но составляют своеобразную южноафриканскую трилогию, объединенную общим местом действия и главными героями. Кир Булычев. «Усни, красавица». Читает Ирина Спилова, запись 2000 года, 1 компакт-диск, 12 часов 20 минут. Действие детективного романа «Усни, красавица» происходит в Москве в начале 1990-х годов. К этому времени путешественникам во времени Лидии и Андрея Берестовым около 35 лет. Лидия, провожая мужа в командировку рано утром, становится свидетельницей стрельбы во дворе и, став сыщиком по неволе, расследует замаскированное под самоубийство «Убийство молодой девушки». «Усни, красавица» – седьмой роман незавершенного цикла «Река Хронос», который Кир Булычев считал своим главным литературным проектом. Александра Маринина «Посмертный образ», читает Ирина Спилова, запись 2001 года, цифровая аудиозапись, 6 часов 2 минуты. У себя в квартире убита известная киноактриса. В круг подозреваемых попадают люди, связанные с кинобизнесом, у которых есть основания свести счеты с талантливой актрисой, находящейся в зените славы. Однако в ходе расследования выясняется, что во время недавних съемок на морском побережье с Алиной произошло нечто ужасное. Виктор Пронин «Ворошиловский стрелок», читает Ирина Спилова, запись 2001 года, цифровая аудиозапись, 6 часов 17 минут. Что делать, если изнасиловали единственную внучку, а насильники не понесли наказание? Есть много вариантов, но самый лучший – смыть оскорбление кровью. Именно такой вариант выбирает ворошиловский стрелок, уставший от жизни и обид. Он берет в руки оружие. Виктор Пронин «Ошибка в объекте», читает Ирина Спилова, запись 2001 года, цифровая аудиозапись, 9 часов 51 минута. Книга в остросюжетной форме рассказывает о том, как вроде бы незначительные сделки со своей совестью, невинные правонарушения, приводят молодого человека к серьезному преступлению. Автор убедительно показывает неизбежность не только юридического наказания, но и того нравственного суда над самим собой, который заставляет преступника прийти с повинной. Виктор Пронин «Каждый день самоубийство», читает Ирина Спилова, запись 2001 года, цифровая, аудиозапись, 4 часа 40 минут. Детективный сборник Виктора Пронина «Каждый день самоубийство» состоит из 4 произведений, основное из которых «Опасный человек» публикуется впервые. Вещи этого писателя отличает знание специфики дела, профессиональное мастерство, понимание самых темных сторон человеческой психики. Эти качества сделали Виктора Пронина одним из наиболее читаемых авторов последнего времени. Джеймс Хэрриот «О всех созданиях, больших и малых», читает Ирина Спилова, запись 2001 года, цифровая аудиозапись, 21 час 48 минут. Научно-художественная книга английского писателя, содержащая отдельные главы из его книг «О всех созданиях, больших и малых» и «О всем разумном и удивительном». С любовью и юмором автор, ветеринарный врач по специальности, рассказывает о домашних животных, их взаимоотношениях с человеком. Для любителей литературы о животных.
Грамотас Брайля раксta Japāņu dzeja, viens sējums. Japāņu dzeja, latviešu un japāņu valodā. Grāmatā ietvertas budistu un šinto lūksnes. Japāņu dzeja ir raksturīgs, noteikts moru jeb zilbju skaits vārsmā. Šajā dzejas krājumā katrai vārsmai lasāms Uģa Nastevičā dzejojums latviešu valodā, bet zem tās sniegta reta iespēja lasīt orģināla teksta, japāņu valodas izrunu, latviešu rakstībā, attiecīgi norādot patskaņu garumu. Zane Daugule, mīlestībnāji, viens sējums. Tam, kuram tuva vārda melodija, kurš ir dziesmas dzirdīgs, šis krājums atvērsies pilnībā. Šīs dzejas vērtības slēpjas tradīcijas piepildīšanā, niansēšanā, piešķirot tai savu īpašo balsi. Zanes Daugulas dzejā pats būtiskākais ir poētiski piepildīts izjūtas tiešums un patiesums, kura dēļ arī šķietami tradicionālie tēli iegūst dziļumu un vienreizīgumu. Grāmatas palielinātā drukā. Profesora Danilāna Zelta likumi – mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu. Profesors skaidro sabiedrībā izplatītus mītus, sniedzot zinātnisku pamatojumu un noderīgus ieteikumus par veselīgu dzīvesveidu. Mītiskā domāšana nozīmē iestrēgšanu pagātnē un zinātniski nepierādītos apgalvojumos. Jaunām atziņām vajadzīgs laiks, lai tās iekļautos plašāku uzskatu sistēmā. Zinātne un realitāte ir daudz aizraujošāka ar jaunajām atziņām. Japāņu dzeja. Japāņu dzeja latviešu un japāņu valodā. Grāmatā ietvertas budistu un šinto lūksnes. Japāņu dzeja ir raksturīgs, noteikts moru jeb zilbju skaits vārsmā. Šajā dzejas krājumā katrai vārsmai lasāms Uģena Stevičs atzējojums latviešu valodā, bet zem tā sniegta reta iespēja lasīt avota teksta japāņu valodas izrunu latviešu rakstībā, attiecīgi norādot patskaņu garumu. Kā dara Ismails, mirušo armijas ģenerālis. Romāns sarakstīts elegantā, asprātīgā, ironiskā prozā. Tā sižets risinās 20. Gadsimta 60. Gadu sākumā. Itālijas valdība ir nosūtījusi uz Albāniju ģenerāli, kuru pavada priesteris ar mērķi atrast, savākt un aizvest atpakaļ uz Itāliju, kara laikā mirušo tautiešu kaulus, lai tos varētu cienīgi apglabāt. Veicot izrakumus, abi brīnās par šīs misijas nozīmi, kā arī pārspriež kara un cilvēka centienu īslaicību un bezjēdzību. Dodoties dziļāk Albānijas laukos, atklājas, ka viņiem seko cits ģenerālis. Vācietis, kurš arī meklē karā kritušo vācu karavīru mirstīgās atliekas. Tāpat kā viņa itāļu kolēģis, arī šis ģenerālis cīnās ar šo nepateicīgo uzdevumu un nomokās šaubās par nacionālā lepnuma žestu vērtību. Zigmars Liepiņš Mūzaīka. Komponists Zigmars Liepiņš, atzīmējot 70. Jubileju, sarakstījis atmiņu grāmatu Mūzaīka. Kā raksturo izdevēji, grāmata ir nevien Latvijā pazīstama komponista stāsts par mūziķa gaitu sākumu 17 gadu vecumā, bet arī ieskats lielā Latvijas mūzikas vēstures nogriezni. Šajos mūzikas gabaliņos gan konservatorija, gan Latvijas estrādes mūzikas pirmie soļi uz starptautiskām skatuvēm, gan Latvijas nacionālā opera un balets, bet pirmkārt mūzikas vide daudzo gadu desmitu laikā komponista laikabiedri viņam īpašās pilsētas dzimtā Liepāja Rīga. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Maikls Konelijs, cita atvadu puse. Harijs Boss ir kļuvis par privātu detektīvu. Kādu dienu pie viņa pēc palīdzības vēršas viens no Kalifornijas bagātākajiem uzņēmējiem. Agrā jaunībā viņam ir bijušas attiecības ar meksikāņu meiteni, mūža lielo mīlestību. Taču meitene ir pazudusi no jaunekļa dzīves trīs pēc tam, kad pavēstījis, ka gaida bērnu. Vai bērns ir piedzimis? Un ja tā, kas ar viņu ir noticis? Inga Gaila, Jaukumiņš. Sarma ir parasta mūsdienu sieviete. Viņa ir zīdāms bērniņš un vēl viens, kas vēl neiet skolā. Viņa vēlas darīt visu un pat neiespējamo, lai saglabātu savu laulību. Taču vīrs nav noskaņots klausīties kaut kādās muļķībās. Viņš aizskrien, ielac mašīnā un kaucot bremzēm aizbrauc. Sārma ir izmisusi, taču kāda iekšēja balss mudina nepadoties. Dzintra Žurāvska – likteņa krustpunktos. Likteņa krustojumi nav neapējami, ne malā nobīdāmi. Tos mēs veidojam paši ar savu izvēli dzīvē. Katrs pats mēs veidojam savu likteni, arī abas kaimiņu meitenes, kuru dzīves gaitas, gan krustojušās, gan šķīrušās, bet visu laiku ritējušas līdzās, izdzīvojot arī savu bērnu un mazbērnu likteņus. Prieki un bēdas ir neizbēgamas. Džūda Devero, Tāra Šīca, līdzi paņemt mīlestību. Liemam ir doti 3 mēneši, lai panāktu, ka viņa mīļotā Kora iemīlētos kādā citā. Tikai tā ir iespējams mainīt sievietes traģisko likteni un ļaut viņai nodzīvot garu laimīgu mūžu. Tomēr šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts, gan tādēļ, ka Liemam nākas apvaldīt savu sirdi, gan tādēļ, ka pati Kora tiecas pēc viņa. Īgina Zarambaita – Melndzelmji. Kad 16-gadīgā Anika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņu atkal nomāc bērnības atmiņas, nesaskaņas ģimenē, ņirgāšanās skolā. Sanās pārastības iekšienē sūrst, bet ārēja meitene ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Anika, bet Ana. Klases biedri piedāvā Anai kopīgi pavadīt nakti, palu ūdeņi ieskautās mājās, kas slavenas ar leģendām un baisiem notikumiem. Ruta Svaža, Peles dēls gudrinieks. Dziļmeža peļu ģimene reiz vēl rudenī gadījās prāvs pelēnu metiens, kurā starp dūšīgiem mazuļiem bija arī sīkaliņš. Ko tāds dzīvē iesāks, ne aku jaudās izrakt, ne malku ziemai sagādāt, gaudās Pele tēvs. Ne mājas darbos kāds palīgs, piebalsoja Pele māte. Taču neskati Peli no cepures. Pelēns vārdā Peles dēls gudrinieks aug ņipra zinātkārs un attapīgs. Vita Štelmacher, piena brālības slepenā misija. Mister Zvaigznītis, piena ceļa galaktikas resursu ministrs, ar savu uzticamo kosmisko zirgu, Filatori, ierodas pie sabiedrotajiem uz planētas Zeme. Visgaršīgākie un kvalitatīvākie piena produkti ir atrodami tieši Latvijā, tāpēc Zvaigznītis dodas uz Irbenes lokatoru. Roberts Kreiss, skrējiens pēc gaismas. Varētu šķist, ka Adela Šumahera ir pārlieku noraizējusies māte. Galu galā viņas nozdušais dēls, daudzsološa raidieraksta vadītājs, ir pilngadīgs un vienkārši nav atnācis uz iknedēļas pusdienām. Tomēr, kad Adela ierodas privāta detektīva Elvisa Kola kabinetā kopā ar diviem miesas sargiem un kaudzi skaidras naudas, kļūst skaidrs, ka šī nebūs parasta lieta. Andrea Erne, vieglās un kravas automašīnas. Tā ir izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem, no sērijas Kādēļ, kāpēc, kā tā. Tajā sniegtas atbildes uz 100 jautājumu. Kāpēc automašīnai jāuzpilda degviela? Kas aizved atkritumus? Kur guļ kravas automašīnas šoferis? Japāņu dzeja. Japāņu dzeja latviešu un japāņu valodā. Grāmatā ietvertas budistu un šinto lūksnes. Japāņu dzeja ir raksturīgs noteikts moru jeb zilbju skaits vārsmā. Šajā dzejas krājumā katrai vārsmai lasāms Uģena Steviča atdzejojums latviešu valodā, bet zem tās sniegta reta iespēja lasīt avota teksta japāņu valodas izrunu latviešu rakstībā, attiecīgi norādot patskaņu garumu. Diana Bogdanova, mana ome un vareņiki, par manu vecmāmiņu, ukraiņu virtuvi un to, kā es nekļūpu par pavāri. Grāmata ir stāsts par cilvēku, kurš autori iedvesmojas visvairāk, par ukraiņu vecmāmiņu Vaļu, par brīnumiem, kurus viņa radīja gan sev apkārt, gan pie plīts, un par bērnības laiku, kurā netrūka ne piedzīvojumu, ne blēņu, ne darbu, ne gūto mācību. Halina Dovičenko, 36 un 6 kaķi detektīvi. 36 un 6 kaķi atgriežas. Kaķiem dancotājiem atklājies jauns talants – švīku grāfija. Viņu mākslas darbi rotā saimnieku kafejnīcas sienas, taču ne uz ilgu laiku. Kurš ņems lietas savās ķepās un uzņemsies izmeklēt gleznu savādo pazušanu? Kurš atklās 8 liepas koka dēļu noslēpumu? 36 un 6 kaķi detektīvi ķeras pie lietas, bez jautrības un neticamiem piedzīvojumiem neiztikt. Rūta Apse. Cik liels ir labs spārnis? Ar labs spārni notiek kas savāds. Viņa lielums mainās. Labs spārnis kļūst te mazs, te atkal liels. Vai viņš būtu kaut ko dīvaino pēdis? Stāsts, kas liks aizdomāties, vai tik neparastais labs spārnis nav viens no mums. Dace Rukšāne, Džiki. Tā centrā vairs nav Emīlija, kas bija uzdrošinājusies iemīlēt krievu, bet gan viņas meita Meldra, kura ieradusies Rīgā, lai sāktu jaunu dzīvi. Darbība notiek laikā no sociālas magonijas līdz Latvijas neatkarības pasludināšanai, un rakstniece atklāja gan jūtu sarežģītos ceļus, gan laikmeta traģismu. Anna Deja, Fandoms. Vijolīte, viņas draudzenes un brālis dodas uz komiksu saietu, nespēdami vien sagaidīt tikšanos ar iemīļoto aktieri, kurš tēlo galveno lomu Karātavu dejā. Ar aktieri viņi satiekas, bet dažu minūšu laikā viss pavēršas negaidītā virzienā. Jaunieši paši nesaprotamā veidā ir iekļuvuši sagrozītās pasaules lamatās. Dace Judina, Medaljons. Romāns Medaljons turpina trilogijas pirmajā romānā Vēstule aizsākto vēstījumu. Saņēmusi vēstuli no cienījamiem vācu notāriem ar aicinājumu pārņemt savas īstās vecmāmiņas mantojumu, Rita Kadiķa nonāk grūtas izvēles priekšā. Vai uzzinot vecāku ilgi slēpto patiesību par savu izcelsmi, turpmāk dzīvot kļūs vieglāk vai tieši pretēji? Dzintra Šulce, Melnā suņa kabinets. Par dzīvnieku viesnīcas īpašnieces Sanitas traģiskās bojājies iemeslu dokumentos ierakstīts nelaimes gadījums. Viesnīcas strādnieks, iesācējs rakstnieks Olafs ir pirmais, kurš ieradies notikuma vietā. Kamēr Sanitas kolēģi, radi un draugi izdzīvo notikušo un cenšas ar to aprast, Olafs izlemj atšķetināt noslēpumu. Inguna Dimante, Melno kleitu čuksti. Pavadot vasaru Leišmalas vecļaužos, topošā studente Kate sastop savu pirmo īsto mīlestību. Otto ir jauns, stabilās vērtībās, audzināts lauksaimnieks, taču izskatīgais jauneklis nav paredzēts viņai, tā vēstī pravietojums. Kate ir jāizvēlas, neticēt māņiem un cīnīties par mīlestību vai bēgt. Romija Hausmane, mīļais bērns. Meža būda bez logiem, vieta, kur vajadzētu justies droši. Kad Lēnai beidzot izdodas aizbēgt, izrādās, ka tās nav beigas, murks tikai sākas. Viņa apgalvo, ka ir Lēna, sieviete, kura pirms 14 gadiem pazuda bez pēdām. Viņa atbilst aprakstam, viņa ir tāda pati Rēta, bet ģimene apgalvo, ka tā pilnīgi noteikti nav Lēna. Zane Nuts, mums vajadzētu šķirties. Lūra un Edgars ir veiksmīgs juristu pāris, kuri dzīvē un laulībā šķietami nekā netrūkst. Tomēr palēnām abu attiecībās iezadzies savāds svešums. Pieņemot lēmumu šķirties, abi nemaz nenojauš, ka tikai tagad sāksies viņu ceļš ne tikai pretī sev un savām patiesajām vēlmēm, bet arī vienam pie otra. Harijs Petrockis, Otto brīnās, gandrīz vai atmiņu stāsts. Savu pirmo grāmatiņu autors veltīs visiem bērniem un to vecākiem, kas nepārstāja brīnīties par sevi un pasauli ap mums. Galvenais varonis Otto ir zēns, kas visu dzirdēto saprot burtiski. Grāmata ar humoru stāsta par to, kā bērns iepazīst latviešu valodu un sastopas ar dažādām viņa izpratnē dīvainībām. Vairis Ozols, pazudusī meita. Jau vairākas dienas ir pazudusi 16-gadīgā Ilze, un kur viņu meklēt nevienam nav nejausmas. Kad izmisušie vecāki vēršas policijā, lietu uztic jaunajam izmeklētājam Aivaram, kurš turklāt kļūs par īrnieku pazudušās meitenes ģimenes mājā. Taču izmeklēšanas gaitā Aivaram arvien vairāk šķiet, ka kaut kas nav kārtībā pašā Ilzas ģimenē. Arno Cauziņš, pēramais zēns. Kad atklātībā parādījās čekas maisu saturs, pārsteidza, cik daudz starp ziņotājiem radošo profesiju pārstāvi – rakstnieki, mākslinieki, aktieri. Kā ievalds bērzājs iekļuvis maisā, lai gan nevienu nav nodevis, kā viņam izdodas sadalīt savu sirdi starp divām mīļām būtnēm, kāpēc nokļūst trako mājā un kurš piekāvis bijušo čekistu, uzzināsiet, izlasot romānu. Katarīna Masetī, puisis no blakus kapa. Kad Dezirē un Bennīs satiekas kapsētā uz soliņa, uzreiz redzams, cik viņi ir atšķirīgi. Viņa smalka pilsētas meitene, kurai māja pilna ar grāmatām un pat burciņas sarindotas alfabētiskā secībā. Viņš īstens lauku puisis, kurš pilnībā nodevies savai fermai un baidās kļūt par ciema ievērojamāko vecpuisi. Tomēr šķiļas dzirkstelis un rodas sensenais jautājums, vai pretpoli pievalkas. Dace Judina, 6 pēdas. Saņēmusi negaidītu uzaicinājumu piedalīties kino industrijas labdarības ballē un piedāvājumu izpētīt kādu savādu teksta fragmentu un uzrakstīt pēc tā scenāriju, Anna Elizabete nespēja iedomāties, ka tas viņu aizvedīs pie slavenā detektīvu romānu rakstnieka Roberta Grossa Kappa. Bet Bassa detektīva aģentūra tiks iesaistīta viņa nāves izmeklēšanā. Jekaterina Ivicka. Aiz bezgalības robežām. Kā nenolaist rokas, ja bērnam ir Aspergera sindroms. Autore ir mamma, kur atklāja savas sajūtas, audzinot dēlu ar Aspergera sindromu. Grāmatā apkopoti viņas novērojumi, idejas, plāni, abu sarunas, bērna domas. Turpinājumā grāmatas krievvalodā.
Стиг Ларсон. Девушка, которая взрывала воздушные замки. Заключительная книга трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларсона. Лизбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. Она борется за жизнь, и не только в физическом смысле. Когда она почувствует себя достаточно хорошо, ей предстоит предстать перед судом по обвинению в 3 убийствах и 1 покушении. Стиг Ларсон. Девушка, которая играла с огнем. Поздно вечером в своей квартире застрелены журналист и его подруга, люди, изучавшие каналы поставки в Швецию секс-рабынь из Восточной Европы. Среди клиентов малопочтенного бизнеса замечены представители властных структур. Кажется очевидным, каким кругам была выгодна смерть этих двоих. Микаэль Блумквист начинает собственное расследование гибели своих коллег и друзей и вдруг узнает, что в убийстве подозревают его давнюю знакомую Лизбет Саландер, самую странную девушку на свете, склонную играть с огнем, к примеру, заливать его бензином. Татьяна Устинова. «Девчонки, я приехал». После внезапной трагической смерти отца юная Наденька осталась круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у нее есть только верная няня Агаша и любимый Сереженька. Сергей занят на строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин». Он редко звонит из Ленинграда, и бедная няня Агаша не верит в существование жениха. А тут еще к объективным трудностям жизни молодых людей добавляются проблемы, созданные недоброжелателями. Талантливого инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе?
Информацию саготовой, комплектэшенс и обстрадес нодалес, вацакайс библиотекарс Юрдис Целминч. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.